Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë fundjavë. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Integrimi i Iveriut, 26 biznese të regjistruara për 6 javë. Si po u shmangët Serbia masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian për Banjskën? Psikologët në Maqedoninë e Veriut thonë se përdorimi tepërt i rrjeteve sociale po rrit dhunën tek të rinjët. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka rritur përpjekjet e saj që në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës të arritë të regjistrojë biznese, të cilat që nga pas lufta kryesisht funksionojnë në mënyrë jo ligjore. Për 6 javë në këto komuna janë regjistruar vetëm 26 biznese. Për të nxitur regjistrimin e tyre, ekzekutivi ka premtuar edhe subvencionim të pagave për punëtorët. Nadije Ahmeti na sjell këtë raport.
26 biznese të reja u regjistruan në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić, dy komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, nga data 25 janar deri më 5 mars të këtij viti. Agjencia Regjistrimit të Bizneseve e Kosovës i hapi atje zyrat qysh në fund të janarit. Në këtë pjesë të Kosovës, ku bëjnë pjesë edhe Zveçani, Zubin Potoku, popullata shumicë serbe prej vitesh ka bërë biznes kryesisht të paligjshëm. Sipas të dhënave që Agjencia Regjistrimit të Bizneseve ia dha Radios Evropa e Lirë, në 6 javë 14 biznese të reja u regjistruan në Mitrovicë të Veriut dhe 12 në Leposavić. Radio Evropa e Lirë bëri përpjekje të bisedojë me pronarët e disa prej tyre, por ata nuk pranuan të flisnin. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga administrata tatimore Kosovës tregojnë se në veri, ku jetojnë rreth 50.000 serb, janë të regjistruar 877 biznese në total. Por, si pas ATK-s, vetëm 28 nga to janë të pajisura me arka fiskale, që do thotë se i regjistrojnë hyrje daljet apo tatime që janë të obliguara t'i paguinë në ATK. Kjo administrat, tha se vitin e kaluar, kam bledhur mbi 2 milion euro nga tatimet e bizneseve të regjistruara në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Gjatë asaj periudhe, në nivel vendi janë grumbulluar mbi 793 milion euro tatime. Për të nxitur afariset në veri që ta regjistrojnë veprimtarinë e tyre, qeveria Kosovës do t'i subvencionoj pagat e punëtorve. Kjo mas u publikua me 12 shkort me qëllim të, si që tha, mbështetjes së punësimit të 2000 punëtorve. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Hekuran Murati, tha se do të subvencionohet 70% e pagës e punëtorve për 6 muaj ose deri në 350 euro. Radio Evropa e Lirë pyeti në këtë ministri se a ka biznese që kanë aplikuar për subvencionet e tilla dhe sa është numri i tyre, por nuk mori përgjigje. Për ish kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, këto masa shkojnë në favor të përfshirjes se bizneseve në veri në nëmbrellën e institucioneve të Kosovës. Ai thotë se ekonomia në këtë zonë është politizuar vazhdimisht nga shteti Serbis.
Prandaj, besoj që duhet më tepër të jemi më afër qytetarëve, të investohet në infrastrukturë, të investohet në komunikim, në informim dhe mbi të gjitha në kampanja të ndryshme vedisuse apo motivuse që edhe këta ta trajtojnë dhe ta shijojnë Kosovën si shtet të ardhmërisë.
Në gjashëm komenton edhe kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini.
Për arsye se janë të ndikuar politikisht dhe ndalimi i dinarit ka krijuar problem të madh atje.
Sipas disa raportimeve të mëhershme të Radios Evropa e Lirë, shmangja nga tatimet i kushton buxhetit të Kosovës mbi 700 milion euro në vet. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë javë që po lëm pas, policia e Kosovës ka gjetur sërish armatim afër manastirit të Banskës në pjesën veriore të vendit. Tani pasi kanë kaluar disa muaj prej sulmit të armatosur atje, disa pyesin pse ende Bashkimi Evropian nuk i ka vënë sanksione Serbisë të cilat Kosova i kërkon vazhdimisht. Disa besojnë se qasja e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë është e butë. Hëllësit shtesë na i sjell Krenare Cubolli.
Bashkimi Evropian nuk ka gatishmëri për t'i vënë masën të shkuesës Serbisë pas ulmit të armatosur që ndodhi në fshatin Banjsk në veri të Kosovës. Standardet e dy fishta të bllokut evropian nuk përbëjnë asgjë të re. Kështu i kanë thënë Radios Evropa e Lirë, burime diplomatike në Bruksel dhe ekspertë të huaj. Sipas tyre, thirrjet në aspekte procedurale dhe në mungesën e një raporti përfundimtar nga autoritetet e Kosovës janë vetëm arsyetime për zvarritjen e rastit.
The EU and by the way the United States as well.
Perëndimi nuk ka apetit për të marrë ndonjë masë kundër presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ndaj kujdo që ka qenë i përfshirë. Perëndimi ka nevojë për Serbinë dhe nuk dëshiron të dëmtojë këtë marrëdhënie delikate.
Kështu ka thënë analisti Tobi Vogël, bashkëpunëtori i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në disa përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Kosova në anën tjetër ngulmon vendosjen e masave ndaj Serbisë pasi deklaron se ndaj saj është kryer sulm terrorist. Bëhet fjalë për sulmin e 24 shtatorit të vitit 2023, kur një grup i armatosur serbësh vrau rreshterin e policisë së Kosovës Afrim Bunjaku në Banjsk të komunës së Zveçanit. Si pasojë e përleshjeve të mëtejme u vranë edhe tre sulmues serb. Kosova e mban përgjegjës shtetin e Serbisë për këtë sulm, ndërsa Beogradi zyrtare kundërshton këtë qëndrim. Ishtë në kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, Milan Radojqiq, më vonë mori përgjegjësinë për sulmin. Autoritetet e Serbisë kanë nisur një proces gjyqësor kundër tij, por e kanë liruar nga masa e paraburgimit me kushtin që të mos shkojë më në Kosovë. Organizata ndërkombëtare e policisë, e njohur më shumë si Interpol, ka lëshuar fletë arrestim kundër tij. Perëndimi e ka dënuar ashpër për sulmin në Banjsk, por masat ndëshkuese të kërkuara aq shumë prej autoriteteve të Kosovës nuk janë vënë kurrë. Bashkimi Evropian e ka pranuar vitin e kaluar një raport prej 48 faqesh nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës për sulmin në Banjsk. Megjithatë, burimet e Brukselit kanë thënë se ai nuk është i mjaftueshëm, duke vlerësuar se në të ka tone politike dhe se nga Kosova nevojitet një raport i hartuar prej sistemit të drejtësisë. Autoritetet e Kosovës e kanë kritikuar disa herë prokurorinë e shtetit që ende nuk ka dalë me një raport për ngjarjet në Banjsk dhe nuk ka ngritur asnjë akt akuzë. Këshilli Prokurorial i Kosovës në anën tjetër i ka kërkuar qeverisë së Kosovës që të mos ndërhyjë në punët e sistemit të drejtësisë, duke pretenduar se deklaratet e pushtetit janë tendencioze. Kur kanë folur publikisht, zyrtarët e BE-së kanë thelësuar sulmin në Banjsk si terrorist, por në raportin e progresit të BE-së për vitin 2023, në pjesën për Serbinë, sulmi në Banjsk përshkruhet se është kryer vetëm prej individëve të armatosur rënd. Dhënësi i BE-së Peter Stano nuk ka kthyer përgjigje në pyetjen e Radios